الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بونغا درس بزداء تغزن شزور قناحنا ألب كتر بز بو قناح شلائق Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadislerinde qatlı azap bilen, tamuq otunda yanu bilen qorqıttı. Bu yalan hadisler silav. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytmagan sözlerini, yoki işlemagan amellerini Peygamberimiz işledi, Peygamberimiz aytdı deyip silab yürü. Na bu yalan hadislerini taratqan kişi Bu bir zor günahla bula. Hem indi alaşaq hadislerde görebiz. Bir zor azap bulaşaq bu kişiye indi. Hem indi münde sıra otuva. Ani için son kişi yalan hadisler tarata. Kişi üzerinden uylap çağırıp, Peygamberimiz şulay etti, şulay işledi deyip, ne için son olanı tarata. Hem kişilerge sili. İn birincisi indi, Biz bilebiz, İslam dininin indi bar düşmanları, şuşu dinini yaratmağan kişiler deyiginde, ne alar şuşu dinde indi buzukluk taratır için, türlü bidatler taratır için, dinin asılın bitirir için, türlü yalan hadisler uylap çağırıp, dinge şuşundu buzukluklar, türlü bidatler kirti. Ne birinci kişi, birinci sebep, şuşu dinin düşmanları. Şuşu yalan hadislerini tarata. Peygamberimiz etmeyen sözlerini ulaştı, şulay deyip etti, şulay deyip işledi deyibinde. Şuşu musulmanlar arasına fitne kırtmakçı bula. İkinci, sebep ne için şuşu yalan hadisler tarala? Qaybır firqalar, ruşaytlaq sektalar deyibinde, uzlarının indi fikirlerin, deliller için şuşu yalan hadislerini kullanılar. Bilebiz, bizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmeti dedi, 73 türkümge bulunur dedi. 73 türlü indi firqağa bulunur dedi. Şunun birisine indi cennette bulur, kalanları indi koya, cehennemde bulur dedi. Naşuşu firqalar ul bar, hem naşuşu firqalar indi uzlarının dürüstlüğün akları için naşuşun da ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de şundayı ameller bulan, şundayı fikirler bulan deyip yalan hadisler uylanıp çağırıp indi, özlerin yaklıylar. Hem üçüncü sebep ne için son şuşu yalan hadisler torala u, qay bir kişiler indi özlerinin indi tanıtası kile, dam şöhret kazanası kile, indi alim, kub hadis bile deyip etsinler için indi, riya yüzünden indi kub itip, Özü uylap çağırıp indi türlü hadisler tarata başlayındı. Mena bu üçüncü sebep bulup tıra. Hem qay bir dörtüncü sebep indi qay bir kişiler nefsine yerip qay bir fetveler verir. Şula bitin fetve birer kişiye dini sırau bilen kileler iken indi. Qay bir kişiler dini sırau bilen kile hem indi ol cevap verir. Mena bu fetve deyip atalay. Hem Fetvenin bir gət işliyindi, ilim əxillərini, ilimləri bulğan, alimlər, yəki şuşu dinni irənuşi indi, ilim yılında bulğan indi şəkirtlər indi. Əgər də küş xəli kilə ikən indi, ilimi jitə ikən indi. Həkimnin indi ilimi yox, ol indi nəfisinə yərib, özünün uydurmalarından çıxıb indi cavab birə. Həm mənə şuşundu, ilimsiz rəvuşdə nəfiskə yərib, Birgən fətvələrini indi, alar dəlillər işin, məşuşu yalan hədislərini uylap çağıralar indi. Şunun bilən dəlillilər üzlərinin fətvələrin. Həm 5-ci səbəb, qay bir kişi izgi niyyət bilən də hədis uylarğa mümkün. Məsələn, kürə kişilərdə gafillik birər sürə uqılmayı başladı. Həm uylap çağıra, şundi hədis Peyğambarı bizə itkəniyə, məsələn, onda Buruc sürəsin, Yəki Şəms sürəsin, yəki Duha sürəsin, yəki Qurayş sürəsin. Şunun xətlik oqısan, sənə şunun xətlik əcir savab bula. Məsələn, cənnətdə iyi tüzülə, həm başqa-başqa türlü indi nərsələr bilən, indi fazilətlər bilən süyləyik. Həmə ləkin xaqiqətdə mənə Peyğəmbər səsə etməyən bu özü uylap çağıra. Mənə niyyəti izgidə, kişilərini Этәреп җибәрергә шушы сүрәне укырга. Яки аңа башка төрле намазлар, яки башка төрле уразалар, шундый көндә, шундый киштә, шундый ураза тот, шундый намаз укысаң, шундый көндә, шундый ураза тотсаң инде, сиңа шундый әҗер саваплар, шундый фазилет була дип инде. Ул кеше изге ният белән ялган хадис тарата. Әмма дә ләкин шушы нияте изгедән булса да, бу кеше бик зур гынах эшли. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам исеменнән ялган хадис сөйләргә ярамый катгый тыела. Һәм инде моңа инде без дәлилләр алып китербез. Иң беренче хадис Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйтте, бу Бухари җыентыгында килә торган сахих хадис. Инна кәзибан алейя лейса ка кәзибин аля гайри. Мен кәзәбә алейя мутаәммидан фәлйетәбәва мәъадуһу минән нар. Минем үстемнән ялганлау ди, ягъни мин ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам инде әйтмәгән сүзне әйтте дип әйту, яки эшләмәгән эшне эшләде дип әйту, ул башка кешеләр үстемнән ялганлаган кебек түгел ди. Ягъни без бит ин ялганлай алабыз шулаймы анда? Күрше Ринат шулай дип әйтте, анда бер дустым Мустафа менә шулай дип әйтте. Әмма ләкин Ринат та Мустафа да әйтмәгән булырга мөмкин. Әмма ләкин ул әйтмәсә дә әйтте дип ялганлый. Бу бит ялган. Ә мусульман кешесенә нәрсә ялганларга ярамый. Әмма ләкин шушы кешеләр әйтте дип әйтмәгәнне ялганлау Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйтмәгәнне әйтте дип ялганга караганда куркынычрак ди. Нәрсә диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам? Минем үстемнән ялганлау ул инде башка кешеләр үстемнән ялганлаган кебек түгел ди. Һәм нәрсә ди? Бер кеше ди, миннән түгел икәнен белә торып, белә тора ул ялган хадис икән. Әмма дә ләк шуңа карамастан инде Пәйгамбәрбез әйтте дип ялганлы икән ди, үзенә тамуктан урын эзләсен ди. Ягъни җәһәннәмдә үзенең урынын әзерләп куя ди менә бу кеше. Менә монда хадистә искәртеп әйтә инде белә торып. Кеше белә икән инде, менә бу хадис инде ялган. Ул аның инде теге галимнәрнең, мухаддисларның диген хадис гыйлемен өйрәнүче галимнәр хөкемен белә, бу хадис ялган, уйланып чыгарган дип. Әмма ләкин инде үзенең нәфисенә бирелеп инде, яки кешеләр арасында әзрәк үзенең гыйлемчелеген күрсәтәсе килеп инде белә торып әйтә икән нәрсә ди? Үзенең урында җәһәннәмдә инде урынын әзерләсен ди. Бу белә торып инде ярамый, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйтмәгән хадисне әйтте дигәнгә инде. Һәм икенче риваятта килә, Муснат имам Ахмад җыентыгында, «Мән кәзәбә алейя буния ләху бәйтун фи җәһәннәм» ди. Кем? Берәрсе минем исемнән ди ялганласа ди, әйтмәгән сүзне мин әйтте дип әйтсә ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам, аңа җәһәннәмдә йорт төзелер ди. Йорт әзерләнер ди. Менә монда хадистә киленә инде, белә торып түгел, ә белмәгән, белмичә дә. Берәрсе менә минем исемдән ялганласа да, ул белмәй. Бу хадис дөресме? Яки бу хадис анда мавду ялган хадисме? Белмәй ул. Әмма ләкин белмәсә дә әйтә икән ди, бәрәр җәһәннәмдә нәрсә ди? Аңа ут ни йорт әзер булыр ди. Яни җәһәннәмгә кирер ди бу кеше. Һәм Ибн Маҗа җыентында килә торган шулай сахих хадисендә әйтә: «Мән якул анни ма лам акулху, фәлйетәбәва мәъадаху минән нар» ди. Берәрсе ди, мин әйтмәгән сүзне мин әйтте дип әйтсә ди, үзенә тамукта урын әзерләсен ди. Менә бу тагын инде дәлилләүче хадис нәрсә ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйтмәгән хадисне инде уйланып чыгарган хадисне инде беләм ауланып белмим инде әйтә икән, җиткерә икән нәрсә ди? Җәһәннәмдә инде урыны нәзерләсене. Һәм инде 4-нче хадис, ул безнең шулай Ибн Маҗа җыентында килә. Кем миннән ди бер хадис риваят итә икән ди, һәм аның ялган икәнен белә икән ди, ул ялганчылардан булыр ди. Һәм Ибн Масуд әйтә, мөэмин мусульманга ди төрле сыйфат, төрле характер дигән русча әйтсәк, төрле хылык хастыр ди, төрле сыйфат, төрле хылык булырга мөмкин ди. Мөэмин мусульманда. Мәсәлән, ул саранда булырга мөмкин, алайма? Ул куркак та булырга мөмкин инде. һәм башка башка төрле шундый сыйфатларга ия булырга мөмкин. Әмма дә ләкин дә иллә дә мәгәр дә хыянат кылу һәм ялганлау мөмин мусульманда була алмый торган сыйфат ди. Нәрсә дигән сүз бу? Инде мәсхутның менә кеше, мусульман кешесе төрле сыйфатлар белән ия булырга мөмкин. Әмма ләкин менә бу хыянат итү, предательство дигән һәм ялганлау мусульман кешесендә берничек тә була алмый ди. Куран менә без менә бу ике сыйфатны булдырырга тиеш түгелбез инде. Иң башта инде менә куркыныч хадисләр килде тамук белән инде, аннары инде җайлап кына төште. Нәрсә дидек? Ялганчылардан була диде. Кем Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде әйтмәгән хадисен инде әйтте дип риваят килсә, ялганчылардан була бу кеше диде инде. Һәм инде менә Масхуд нәрсә диде? Мусульманга бер кашыны менә шушы ялганлау сыйфаты сыйфатына ия булмаячак диде. Менә бу хадисләрдән инде без үзебезгә бик зур дәрес алабыз. Бигрәк тә хадисләрне сөйләгәндә инде безгә игътибарлы булырга кирәк. Шынлап торып та Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы хадисләрне әйткәнме? Чөнки бит күрергә мөмкин, газетта анда Пәйгамбәрбез әйткән, яки календарда анда хадис дип язылып куя, яки бер китапта анда, бер арада кеше әйткәндә хадис, хадис дип. Менә бу хадис дигән сүз Әл-ул хаклыкта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте дигән сүз түгел. Без нәрсә дидек? Менә төрле сәбәпләре бар. Аны кеше үзе уйлап та язарга мөмкин. Безнең бит без ничек уйлыйбыз? Үзе безнең гадилегебез һәм инде гылымсызлык аркасында китапта, газетта, календарда язылды икән, яра яки берәр хәзрәт әйтте икән, бу значит дөрес 100% моңа ышанырга була дип. Юк, алай түгел. Чөнки төрле кешенең гылым дәрәҗәсе төрле. Кеше аны беләр белмәс тә инде әйтергә мөмкин. Хадис дип, хаклыкта аны өйрәнә башласаң, ул хадис булмаска, ә кеше генә сүзе булырга мөмкин. Яки уйланып чыгарган булырга да мөмкин. Шуңа күрә без инде хадисне күрәбез икән, без карарга тиешбез. Бу кайсы хадисләр җыентыгында килә? Чөнки әгәр дә Бухари һәм Муслимда килә икән, бу инде һичшиксез сахих дөрес хадисләр. Ә безнең бит бар калган хадис җыентыклары. Шулай ук Муснат имам Ахмад җыентыгы бар, Муатта имам Малик җыентыгы бар, Ибне Маҗа җыентыгы бар, Ан-Насай җыентыгы бар, Тирмизи җыентыгы бар, Ибне Хиббан җыентыгы бар, һәм башка-башка безнең күп кенә хадис җыентыклары бар. Без әйттек, Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән хадисләр, алар сахих диде. Әмма ләкин шушы калган санап китерган башка хадис җыентыклары, анда бар инде заиф хадисләрдә, бар инде кайберләрендә мавду уйланып чыгарган хәдисләр дә бар инде. Әм ләкин безнең мухаддислар дигәндә шушы хәдис гылымын өйрәнүче галимнар шушы хәдисләрне инде тикшерәләр. Аның инде шылбырын тикшерәләр. Иснат дип атала инде. Менә бу хәдисне риваят иткән кеше ул дөресен генә сөйләүче булдымы, ул ялганнадымы? Әгәр дә бер кашын ялганнаган булса, аның хәдисен алмыйлар, кабул итмиләр инде. Бу кеше тақвалы булдымы, изге гамәлләр кылдымы, яки инде кайбер гынахларга җиңел карадымы? Әгәр дә шундый кайбер гынахларга җиңел карый торган була икән, зур гынахларга инде шулай бу кешенең хәдисләрен алмый торган булганнар инде. Кайбер кеше, мәсәлән, хәтта бездә таралган бит, мәсәлән, анда бер сарык мәкәҗә мә, сыер манда чыгып китә икән, без аны чакырабыз, кайбер вакыт мә киләй дә кил дип. Ә кулыбызда бер нәрсә дә булмаска мөмкин, шулаймы? Яки инде әзрәк тақвалырақ инде иманлырак ипи белән чакыра инде. Без кайратта шушы иписез генә чакырабыз икән, мә, мин сиңа ризык бирәм дип. Сыер манда, кәҗә мә, сарык мә, инде хайван килә, синең кулыңда бер нәрсә дә юк икән, син инде шушыны алдалаган буласың. Хәтта галимнар шушындый кешене күрә икән, шушы хайванны алдалаган, шушы ризык белән, ә хаклыктаның кулында ризык булмас, шундый кешедән дә хәдис алмый торган булганнар. Әгәр дә ди хайванны алдалый икән, нишләп мине алдаламасын ул ди. Күрәсезме, менә бу хәдисләр җыен, гылымын, хәдисләрне туплау, ул бик мөһим, бик катлаулы, бик шундый игътибарга лайык булган гылым булып тора. Хәтта менә шушындый кешеләрдән дә хәдис алмый торган булганнар, хайванны алдалаган кешедә. Шуңа күрә менә бу хәдисләрне инде риваят кылганда әйткәндә безгә бик игътибарлы булырга кирәк. Кайсы җыентыкта килә, һәм галимнар шушы хәдиснең инде хөкемен ничек итеп әйтте, sahih deb aytdimi, zaif deb aytdimi? Mana bu hadislar, mana bu endi dars bizni yurata tilimizga xoja bo'larga, har bir eshitgan hadisni de hali hadis deb aytib yurgan to'g'il, ha, yuranirga hadisni endi kishiga siylagancha endi uning qoyan chiqqani, kim aytgani, qaysi g'olimoni sahih deb aytdi, biz bilirga tiyishmiz endi. Ham endi alhamdulillah hozirgi kunda endi bu ish bik qoti bizga yengillatildi, chunki endi shu hadis jiyintiqlari yig'ildi, shu jiyintiqlarida endi g'olimlarning hukmlari bor endi. Shuloq olsak masalan, kutubu sittining Buxoriy ham Muslim to'g'il, mana boshqa hadis ibni Majah hamda Nasoiy, Tirmiziy, Abu Davud jiyintiqlarini qarasak-da, hozirgi kunda endi g'olimlarning hukmlari bor. Bu hadis sahih degan, bu hadis zaif degan, bu hadis bo'lganda mavdu o'ylanib chiqarilgan degani hozirgi kunda yengil aytildi. Agarda biz bilamiz ekan hadis qaysi jiyintiqda kela, biz oshib endi hukmini qoray olamiz. Alhamdulillah bugungi kunda bizning uchun bu yengil aytildi. Ammo lekin endi hadis bir qoyada keltirilmagan ekan, hadis debgina aytilgan ekan, biz hali buni ola olmaymiz. Biz endi hadis bilgichlarni yoki ilm ahllarini qaytirga tiyishmiz, so'rarga tiyishmiz endi. Agarda biz o'rinimizni endi jahannamda azirlanasin. Әзірләнуін тіләмәсә кенде. Наған көрәм, бұ хадисларны кішігә таратқанда, газеттардан оқығанда, иқтибарлы болық. Яки өзі біз уағаз сейләгенде, яки уағаз язғанда, анда біз ең бірінші енді қарарға тиеш, біз шушай тәшәк хадисләрі бізнің хакімін сахих мал ойланып шығарғанда енді. Ham inna Alloh taolo bizni imin qilsin ya shu yolg'on hadislar taratuvdan, ham umuman yolg'onchi bo'luvdan, yolg'on endi ul musulmonga xos bo'lmagan sifat, biz aytganimizcha endi musulmon kishisi xiyonatda, yolg'onda ishlay olmaydi deb, ham Alloh taolo shu amallardan bizni imin qilib, har vaqtda da endi durusin siylab, sahihgina bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqqida aytgan hadislarni endi aytirga, ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishlagan ishlarni ishlab, ul qilmagan amallardan yiroq bo'lib, o'zining endi Allah Teala'nı rizalığına erişip, firdevi cennetlerine kirege nasip eylesine. Subhaneke Allah bihamdik ve şadu eylelent ve estağfiruk ve etubu ileyk.